Salom bolalar. Bugun sizlarga Sharl Peroni Qizil qalpoqcha ertagini aytib beraman. Bor ekanda yo'q ekan. Juda qadim zamonda go'zal bir qishloqda ajoyib qizcha yashagan ekan. Dunyo dunyo bo'ylab bunday yaxshi qizni ko'rmagan ekan. Onasi uni qanchalik suysa, buvisi undan ham ortiq sevar ekan. Kunlardan bir kuni kampir sevimli nabirasining tug'ilgan kuniga qizil qalpoqcha sovg'a qilibdi. Qalpoqcha nihoyatda yoqqanligidan qizcha juda sevinib ketibdi. Shu kundan boshlab u ajoyib sovg'adan hech ajrilmabdi. Qo'shnilar qizchani ko'rganda, "Ana, qizil qalpoqcha kelyapti," deydigan bo'lishibdi. Bir kuni qizchaning onasi bo'g'irsog'u pishiribdi. Qizil qalpoqcha, mana bu ko'zachadagi yog' bilan bo'g'irsoqlarni olib, buvingni ko'rib kel, debdi. Shunday qilib, qizil qalpoqcha qo'shni qishloqqa buvisinikiga otlanibdi. O'rmonda unga kulrang bo'ri duch kelibdi. Shu zahotiyoq qizil qalpoqchani yemoqchi bo'libdi-yu, lekin yaqin orada yurgan o'tinchilardan cho'chibdi. "Yo'l bo'lsin, qizil qalpoqcha," so'rabdi bo'ri. Qizchaga yaqinlashib, qizil qalpoqcha bo'rilar bilan gaplashish xavfli ekanligini xayolga keltirmas ekan. "Buvimnikiga," debdi u bo'riga. "Unga bo'g'irsog'u ko'zachada yog olib ketyapman." "Buvingning uyi uzoqmi?" so'rabdi bo'ri yana. "Anchagina bor," javob berdi qizil qalpoqcha. "Xo'p, anovi qishloqda tegirmondan o'tgandan keyingi eng chekkadagi birinchi uy." "Ha," debdi bo'ri. "Mening ham buvingni ko'rgim kelyapti. Yaxshi, men u yo'ldan sen unisidan ket. Qani kim oldin yetib borarkan?" Ayyor bo'ri o'ziga yaqin yo'lni tanlabdi. Qizil qalpoqcha uzoqdan ketibdi. Yo'l-yo'lakay to'xtab, gullar teribdi. Shu bois u hali tegirmonga yetmasdanoq bo'ri kampirnikiga hozir bo'libdi. Taqta, eshik taqillatibdi bo'ri. "Kim u?" so'rabdi buvi. "Bu men, nabirangiz qizil qalpoqchaman," javob berdi bo'ri ingichka ovozda. "Siznikiga mehmonga keldim. Bo'g'irsog'u yog' keltirdim." Buvi ko'rpa to'shak qilib yotgan ekan. U bo'rini nabiram deb o'ylabdi. "Arqonni tort bolam, eshik ochiladi," debdi kampir turishiga majol yetmay. U arqonni tortgan ekan, eshik ochilibdi. Bo'ri kampirga tashlanib, shu zahotiyoq uni yutib yuboribdi. Keyin eshikni berkitib, kampirning o'rniga yotgancha qizil qalpoqchani kuta boshlabdi. Tez orada qizcha yetib kelib, eshikni taqillatibdi. "Taq-taq, kim u?" so'rabdi bo'ri. Uning qo'pol bo'g'iq ovozini eshitgan qizil qalpoqcha avvaliga qo'rqib ketibdi. Keyin buvisining shamollaganini yodga tushib, "Bu men, nabirangiz qizil qalpoqchaman. Sizga bo'g'irsog'u bir ko'zachada yog olib keldim," deb javob beribdi. Bo'ri yo'talib qo'yibdi-da ingichka ovozda. "Arqonni tortsang, eshik ochiladi, bolajonim," debdi. Qizil qalpoqcha uning aytganini qilibdi. Qizcha uyga kirganda ko'rpaga burkanib olgan bo'ri. "Bo'g'irsoqni xontaxta ustiga, ko'zachani tokchaga qo'yginda, o'zing yonimga kela qol. Hoyna-hoy charchab kelgandursan," debdi bo'ri. Qizil qalpoqcha shunday qilibdi. "Bu jon, qo'llaringiz muncha katta?" deb so'rabdi u. "Bu sen mahkam quchoqlashing uchun, bola jonim." "Bu jon, oyoqlaringiz muncha katta?" "Tez yugurishim uchun, bola jonim." "Bu jon, quloqlaringiz muncha katta?" "Yaxshi eshitishim uchun, bola jonim." "Bu jon, ko'zlaringiz muncha katta?" "Yaxshiroq ko'rishim uchun, bola jonim." "Bu jon, tishlaringiz muncha katta?" "Tezroq seni yeyish uchun, bola jonim." Qizil qalpoqcha nima gapligini anglashga ham ulgurolmay qolibdi. Yovuz bo'ri uni chatchigina ko'vishchalari-yu ajoyib qizil qalpoqchasi bilan birga yutib yuboribdi. Shu paytda uyning oldida o'tinchilar o'tishayotgan ekan. Ular shovqinni eshitib, yugurib kelishibdi va bo'rini o'ldirishibdi. Ular bo'rini qornini yorishgan ekan, ichidan qizil qalpoqcha bilan buvisi chiqibdi. Ular sog'-salomat ekanlar. Shuning bilan ertagim tamom. E'tiboringiz uchun rahmat.